Ja oikein hyvää iltaa, arvon kuulija. Tervetuloa Totuusradion pariin. Ja, seuraan tänään Sonja Lampinen ja tänään puhutaan Pyhäjoen protestileiristä ja kamppailusta Fennovoimaa vastaan. Ja mä oon tässä jutussa aika paljon keskittynyt juurikin tuohon protestileiriin, vaikka se onkin vain yksi vastustamisen muodoista. Se on kuitenkin näistä kiistanalaisin ja musta tuntuu, että monilla ei ole minkäänlaista kosketuspintaa tämän kaltaiseen vastustamisen muotoon. Itsellänikin tällä leirillä vierailu oli ensimmäinen kokemus minkäänlaisesta protesti- tai valtausleiristä. Ja Suomessa vallitsee moneen muuhun maailmankolkkaan nähden melko maltillinen mielenosoittamiskulttuuri ja senkin puolesta olisi mielestäni kiinnostavaa tarjota kurkistus niin sanotusti radikaalimpaan tapaan toimia. Ja tämä ohjelma tulee tosiaan suorana. Eli jos haluat kommentoida jotain sisältöä ja tee ihmeessä niin, se olisi oikein kivaa ja mukavaa mielestäni, niin totuusradio.fi, sieltä löytyy tämä Totuusradion blogi ja sinne voi sitten siihen uusimpaan artikkeliin, joka tämän ohjelman nimellä löytyy sieltä, tai siis niin, aiheella, teemalla, eli Pyhäjoen protestileiri ja kamppailu Fennovoimaa vastaan. Mutta joo, tällaisilla protestileireillä ja blokkauksilla on onnistuttu vaikkapa Kanadassa ja Yhdysvalloissa jopa pysäyttämään mittaviakin hankkeita, ja näissä mestoissa mainitsemassani paikoissa saattaa toki vallita toisenlainen yhteys tai identifioituminen ympäristöön kuin mitä Suomessa. Et jos nyt puhutaan vaikka alkuperäiskansoista, niin siihen nähden niin toisella tavalla ollaan ehkä totuttu järjestäytymään siellä ja muutenkin kamppailemaan sen oman asuinpaikan puolesta. Mutta joka tapauksessa pitkillä valtauksilla ja suoralla toiminta. Anteeksi, tämä särkee kyllä tämä mikki. Onko se liian lähellä mun suuta? Ehkä on. No niin, jos se toimisi nyt. Niin, pitkillä valtauksilla ja suoralla toiminnalla ja erittäin paikallisella vaikuttamisella on pystytty hidastamaan ja kaatamaan hankkeita. Et toki nämä kulkee käsi kädessä vaikka loppaamisen ja virallisia teitä vaikuttamisen kanssa. Mut puhutaan nyt tästä Fennovoiman hankkeesta. Eli tämä Fennovoima-niminen yritys perustettiin vuonna 2007. Samaan aikaan kamppaillaan Olkiluoto 3 reaktorin valmistumisen viivästymisen kanssa. Vuonna 2010 päätetään lopullisesti, että Fennovoiman reaktori tullaan rakentamaan Pyhäjoen Hanhikiven niemelle. Jo vuonna 2012 osa Fennovoiman osakkeenomistajista, kuten S-ryhmä ja Atria, vetäytyvät hankkeesta. Vuonna 2014 Rosatomista, joka on siis venäläinen valtionyhtiö, joka valmistaa muun muassa ydinaseita, tulee Fennovoiman pääosakkeenomistaja 34%. Ja myös Fortum lähtee mukaan Rosatom-Gazprom-järjestelyn kautta. Samoihin aikoihin Olkiluoto 3 deadlinea lykätään määräämättömäksi ajaksi tai ainakin niin useiden vuosien päähän. Ja tässä välissä valtioneuvosto myöntää poikkeuksellisen ja historian ensimmäisen luvan maiden pakkolunastukseen yksityiselle toimijalle yhteisen edun nimissä. Mitä tässä ylipäänsä tarkoitetaan yhteisellä edulla ja kuka siitä päättää ja keltä on kysytty, sitä en tiedä. Vuonna 2014 Suomen valtio solmi myös sopimuksen Venäjän, siis käytännössä Rosatomin kanssa ydinenergia-alan yhteistyöstä. Ja tätä Fennovoiman hanketta perustellaan teollisuuden suurella sähkön tarpeella. Arviot tästä mittavasta sähkön tarpeesta on kuitenkin tehty vuonna 2010, jonka jälkeen on tapahtunut yhtä sun toista talouden kiemuroissa ja on kyseenalaista, onko näillä laskelmilla enää minkäänlaista relevanssia tämänhetkisessä tilanteessa. Suomalaisen teollisuuden siis uskotaan lähtevän maasta kalliin sähkön vuoksi ja Tämän vuoksi teollisuuden tarpeisiin on myös haluttu tuottaa edullista sähköä. Ja Fennovoiman hankkeen kannattavuutta on perusteltu myös talouspolitiikalla, että tätä tarvitaan nyt, että saadaan Suomi nousuun. Ja nykyiset talouskasvun ongelmat eivät kuitenkaan välttämättä tule ratkaistuksi ydinvoimalalla, joka alkaa tuottaa minkäänlaista voittoa hyvällä tuurilla 15 vuoden kuluttua. Ja pyhäjokelaiselle hankkeen ja valmiin ydinvoimalan luvataan tarjoavan työpaikkoja. Kuitenkin itse ainakin huomasin, että suuri, ellei suurin osa työmaalla työskentelevistä alihankkijoista oli kotoisin muualta kuin Suomesta. Ja valmiin ydinvoimalan työllistämiskapasiteetista tavallista duunaria ajatellen en tiedä. Ehkä Pyhäjoella on poikkeuksellinen tiheys ydininsinöörien suhteen. Ja raahelaiselle vartiointifirma Arlia Oy:lle tosin leirin ja aktivistien paimentaminen tarjosivat oivan mahdollisuuden tahkota rahaa. Yhtiö palkkasi kesän aikana likimain 20 uutta vartijaa aiemmin lähinnä portsareina toimineista tyypeistä. Arlian toimitusjohtaja mainitsi kesän aikana itsekin tiedostavansa, että ei se Arlian pesti tosin Fennovoiman leivis tulee, että se ei tule kestämään. Tulee loppumaan ennemmin tai myöhemmin. Mutta joo, palataan tähän Fennovoimaan kuitenkin. Lisää perusteita hankkeelle oli kansan kannatus ja ei kuitenkaan käy ilmi, kuka teetti tutkimukset ja keneltä kysyttiin. Sen sijaan vuoden 2015 heinäkuussa WWF:n taloustutkimuksella teettämän tutkimuksen mukaan 51% suomalaisista vastustaa Fennovoimaa ja vain joka kolmannes oli sen kannalla. Ja mitä sitten? No, ei mitään. Fennovoima aloittaa niin sanotut valmistelevat työt Hanhikivenniemellä jo syksyllä 2014. Urakoitsijana toimii Titan 2, joka vastaa muun muassa Hanhikivi 1 referenssireaktori Leningrad 2 rakennuttamisesta Sosnovyborissa Venäjällä. Ja tällä työmaalla on esiintynyt viivästyksiä muun muassa onnettomuuksien ja maksamattojen palkkojen myötä tällä Titan 2 rakennustyömaalla. No niin, nyt pääsemme jo tämän vuoden puolelle tässä jännittävässä historiikissa. Eli 2015 Fortumin vesivoimahanke Venäjällä ei skulaakaan aivan suunnitelmien mukaan ja Fortum vetäytyy Fennovoima-hankkeesta hieman ennen rakentamislupahakemuksen määräpäivää. Ja tällä rakentamislupahakemukselle annetaan lisäaikaa kerta toisensa jälkeen. Kuitenkin 30. kesäkuuta tänä vuonna Fennovoima esittelee hakemuksessaan kroatialaisen Migrid Solarnan uutena kotimaisena eli eurooppalaisena omistajana. Ja nytkö on rakentamislupaan edellytettävä kotimainen omistuspohja vihdoin taattu? Jännitystä ei. Migrid osoittautuu pian bulvaaniksi ja kiinteät Venäjä-yhteydetkin paljastuvat. Migrid vetäytyy hankkeesta. Mutta hei, nice try. Ja valtioneuvosto on vakuutellut koko vuoden 2014 ajan, ettei valtio lähde tukemaan teollisuuden hanketta. 5.8. valtionyhtiö Fortum tekee sen valtion puolesta ja päättää palata hankkeeseen 6.6% osuudella. Julkisuudessa spekuloidaan taustalla olevaa poliittista painostusta. Tätä ennen vastikään Venäjällä vierailut elinkeinoministeri Olli Rehn vakuuttelee, että Fortum teki päätöksen itsenäisesti. Ja ihan niin kuin jännittävä takin kääntötemppu kieltämättä, mutta show must go on tai jotain. Ja tästä jätteen loppusijoituspaikasta ei ole Fennovoimalla tietoa vieläkään. Ja siitä huolimatta sitä vaaditaan rakentamislupahakemuksessa. Ja tästä huolimatta nämä rakennustyöt Fennovoiman työmaalla jatkuvat edelleen vain valmisteleviksi töiksi, kun näitä olisi korrekteinta nimittää. Mutta kuitenkin kaiken kaikkiaan Fennovoiman luvat ja suunnitelmat ovat olleet koko hankkeen ajan toistuvasti myöhässä tai puutteellisia ja alihankkijat puuhailevat kesän aikana koko ajan asioita, joihin heillä ei ollut vielä lupia kaikessa rauhassa. Tai siis niin ja näin, mutta kuitenkin. Ja askarruttavaa onkin, minkä vuoksi näin epävarman oloinen hanke on haluttu puskea läpi, kun samaan aikaan oltaisiin voitu investoida muunkinlaisiin energiaratkaisuihin, joihin ei liity samanlaisia riskejä. Kenen intresseissä on ajaa läpi Fennovoiman projektitilanteessa, jossa muitakin vaihtoehtoja olisi ollut? Ja mitähän tapahtuu Fennovoimalle, mitähän tapahtuu, jos Fennovoimalle käy samoin kuin Olkiluoto kolmoselle ja Suomi ei saa sitäkään edullista ja puhdasta sähköä kuin vuosien viiveellä. Et olisiko tällöin tilaa uusiutuviin energialähteisiin investoimiseen vai ostetaanko sittenkin lisääntyvissä määrin sähköä markkinoilta? Ja ydinvoimassa on se kiinnostava juttu, että siinä usein vedotaan ilmastopolitiikkaan ja ydinvoiman päästöttömyyteen, sillähän sitä lobataan eteenpäin. Ja päästöttömyydestä on sanottavaa esimerkiksi biokemisti Jari Natusella, jolle ajattelin tai aion siis kilauttaa tässä aivan kohta puoliin. Mutta sitä ennen kuunnellaan biisi, jota... Oho. No niin, sieltä lähti jotain ihan muuta, ihan jostain, mistä en sen halunnut lähtevän. No niin. Nyt tästä Pink Floydia teille.
Traveling sector, I think I need a lift. certainly was in the right.
Niin, sitä rahaa. Joo, koitetaan nyt saada toi Jari Natunen tuosta puhelimen päähän. Katsotaan, mitä tässä käy. Eli... Voiko tämän laittaa alas? No, Mai, kuuluuko sulle? No niin, hyvä homma. Joo, niin mä tuossa mainitsin äsken, että tähän ydinvoimaa sitä lobataan usein päästöttömänä vaihtoehtona, niin kertoisitko vähän siitä, minkälaisia ympäristövaikutuksia sun tietojen mukaan ydinvoimaloilla on?
Joo, tämä on ihan totta, että väitetään, että ydinvoimasta ei tule päästöjä. Ja siinä on kaksi asiaa, eli että ensiksi on nämä niin sanotut säteilypäästöt tai radioaktiiviset päästöt, että sanotaan, että ydinvoimalla ei säteile ulkopuolelle. Ja tällaista tietoa jakaa muun muassa Suomen säteilyturvakeskus niin kuin monessa yhteydessä. Ja silloin he tarkoittaa sitä, että niiden seinien läpi ei tule ikään kuin suoraan sähkömagneettista säteilyä. Mutta toisaalta niin kuin säteilyturvakeskuksella on virallinen tarkkailu ja myös on tällaisia virallisia seurantamittauksia olemassa, jossa ja luparajoja niin kuin sellaisille radioaktiivisille aineille, joita nämä ydinvoimalat päästää ilmaan ja toisaalta myös veteen. Sitten toinen puoli tässä päästöttömyydessä on nämä hiilipäästöt. Eli sanotaan, että ydinvoima ei ikään kuin aiheuta hiilidioksidipäästöjä, eli kasvihuoneilmiötä. Ja siinä sitten ongelma on tämän koko uraanin ikään kuin tuotantosykli, että siellä niin kuin kaivospäässä niin on hyvin suuriakin hiilipäästöjä ja sitten se tämän ydinsähkön niin tämä ikään kuin hiilitase riippuu siitä, että miten rikasta se uraanimalmi on, mistä se uraani louhitaan, mutta käytännössä niin päästöjä tulee sekä hiilipäästöjä että sitten tämmöisten radioaktiivisten aineiden päästöjä, joiden vaikutukset sitten pitäisi selvittää ympäristössä ja mahdolliset haitat ihmisille. Ja valitettavasti tällä hetkellä mä en pidä näitä selvityksiä niin kuin kauhean tarkkoina ja uskottavina, koska kysymys on kemiallisista aineista luonnossa ja silloin ne pitäisi selvittää samalla tavalla kuin kaikkien muidenkin kemiallisten aineiden käyttäytyminen, ei pelkästään se, että mikä on sitten sen radioaktiivisten niin kuin näiden hajoamisten määrä siinä aineessa.
Joo, ja eikö siitä jotain tutkimusta ainakin ollut tuosta lasten leukemia yleisyydestä ydinvoimaloiden läheisyydessä?
Joo, tämä pitää myös paikkansa. Eli Saksassa on tehty tämmöinen KIKK-tutkimus, jossa on tutkittu leukemian yleisyyttä, niin 5 kilometrin säteellä ydinvoimaloista, koska Keski-Euroopassa on vähän tiheämmin asuttua ja siellä asuu merkittävästi ihmisiä näiden ydinvoimaloiden tällä välittömimmällä suoja-alueella. Ja tutkimuksissa on havaittu kohonnutta leukemia riskiä sitten lapsilla, että ne on tämmöisiä tilastollisia riskejä, mutta selvästi havaittuja ongelmia. Ja tätä samaa asiaa on sitten tutkittu Suomessa, mutta koska suomalaisten ydinvoimaloiden 5 kilometrin säteellä asuu niin vähän ihmisiä, niin sitten ei ollut mikään yllätys, että Suomessa tätä samanlaista ilmiötä ei ole nähty, mutta tämä niin riippuu siitä, että mitä viranomainen haluaa sitten selvittää ja miten, että mitä ongelmia havaitaan myös.
Kyllä. Joo, mä muistan, sä siellä Raahessa seminaarissa puhuit siitä, että Itämeri on yksi tai maailman radioaktiivisimmista meristä, niin liittyykö se just tuohon Tšernobylin laskeumaan vai oliko se niin? Se
kyllä se pitää paikkansa, että Itämeressä toki on radioaktiivisia aineita, esimerkiksi niin kuin Iso-Britannian Sellafieldin jätteenkäsittelylaitokselta, mutta se suurin laskelma on Tšernobylistä tai ehkä osin vielä niin vanhoista ydinkokeista, mutta Tšernobyl on merkittävä laskelma sekä tässä Itämeressä että sitten myös niin Suomessa sisämaassa ja järvillä, että esimerkiksi niin tässä pari vuotta sitten vanhemmat sai Keski-Savosta niin 10-kiloisen hauen, ja siitä lähetettiin palasäteilyturvakeskukseen, ja sen tämä keesium pitoisuus oli 700 becquerelia kilossa, kun 600 on myyntiraja. Ja tätä esiintyy niin kuin Suomessa niin kuin sienissä ja kaloissa niin suhteellisen korkeita pitoisuuksia ja yli myyntirajan edelleen, vaikka siitä tästä Tšernobylin onnettomuudesta on jo yksi tämän keesiumin puoliintumisaika kohta mennyt.
Just, ja käsittääkseni myös ydinvoimalat vaikuttaa siis, kun ne on vesistöjen lähellä usein, niin kuin tämä Pyhäjoellekin kaavailtu ydinvoimala, niin aika siis lämmittävät sitä merivettä myös siinä niin kuin tehokkaasti, että se varmasti vaikuttaa myös näihin ekosysteemeihin.
Se on merkittävä ekologinen vaikutus, ja niin kuin kun sitä Pyhäjoki ajattelee, niin siinä rannikolla on lohen vaellusreitti, joka sitten menee sinne Perämeren Torniojokeen ja Ruotsin puolella Kaaliksjokeen, ja se lohi on tärkeä kala siellä niin kuin näissä joenvarren yhteisössä ja merellä, ja se että sitten tulee tämmöinen lämpöpuussi siihen vaellusreitille, niin se voi sotkea näitä vaelluksia. Sitä ei kukaan tiedä, miten siinä käy, mutta sen voi arvata, että se on haitallista. Ja nämä kylmän veden kalat, niin ne ei tykkää liian korkeasta lämpötilasta, ja siitä tulee niille sitten tämmöinen vastenmielinen alue. Sen lisäksi siinä on semmoinen harvinainen taimenkanta ilmeisesti juuri siinä Pyhäjoella, niin kuin sitten paikallisessa joessa, ja se on erittäin suuressa vaarassa, että tämän lämpöpulssin takia ja sitten myös sen takia, että tämä ydinvoimala ottaa hyvin paljon vettä sisäänsä, tai se jäähdytykseen kuljetetaan suuri määrä vettä, ja siinä menee kalanpoikaset sitten muusiksi, kun ne menee tästä jäähdytyksestä läpi.
No varmasti. Mulla tuli vielä mieleen noista itse päästöistä, kun sä sanoit, että voi verrata Fukushiman päästöihin, niin mitä sä sillä tarkoitit?
Niin, jos ajatellaan tätä Tšernobylin laskeumaa Suomessa, niin meillä oli täällä Helsingissä käymässä semmoinen lääkäri, joka on hoitanut sekä Hiroshiman henkijäänneitä että Fukushiman sitten näitä saastuneilla alueilla eläviä, ja kun keskustelimme sitten näistä säteilyrajoista, niin kun Suomessa ja Euroopassa on näille luonnontuotteille tämä 600 becquerelia, niin Japanissa on 100 becquerelia, ja he piti todella kauhistuttavina näitä, että Suomessa voi olla kaloja, joissa edelleen niin kuin joissakin Keski-Suomen ja ehkä Pirkanmaan järvissä siellä, niin voi olla 1000 ja 2000 becquerelin välillä tämä keesiumpitoisuus, ja sitten niin sienissä 3 ja 4 000 becquerelin välillä. Että säteilyturvakeskuksessa, kun kysyttiin sitten tätä, että miten tämä on mahdollista, niin he sanoivat, että he mittaa näitä, ja he on kertonut niille ihmisille, jotka asuu näillä pahiten saastuneilla alueilla, että tämmöinen on, ja näitä sieniä ja kaloja syödään omalla vastuulla. Että se oli myös hyvin hämmästyttävää, koska niin kuin omat sukulaiset elää sen säteilyturvakeskuksen karttojen mukaan niin tämmöisillä toiseksi pahimmilla tai pahimmilla saastuneilla alueilla, ja siellä ei ole kyllä kerrottu kenellekään, mutta ehkä jossain on. Ja sitten säteilyturvakeskus sanoi, että he ovat myös tehneet lehdistötiedotteita, että ilmeisesti kansalaisten kuuluu seurata sitten säteilyturvakeskuksen lehdistötiedotteita, että sitten välttyvät näiltä ongelmilta.
Joo, jännä juttu. Mitäs toi jätteen loppusijoitushan ei taida vieläkään olla selvillä? Tiedätkö sitä siitä, minkä verran? Eikö se posivasta just päätetty, että sinne ei voi viedä enää?
Niin se on hyvin, hyvin mielenkiintoinen tilanne sillä tavalla, että tosiaan tällä kilpailevalla ydinvoimayhtiöllä, eli TVOlla, on sitten Fortumin kanssa niin Olkiluodossa tämmöinen posivayhtiö, joka tekee tämmöistä onkaloa. Siinä on ikään kuin ollut valtion puolelta tällainen poliittinen painostus, että Fennovoiman jäteongelma pitäisi siinä samalla ratkaista siihen samaan paikkaan. Mutta nyt tämä posiva sanoo, että heille ei ehkä mahdu, että se kallio saattaa olla niin rikkonaista, että sinne ei mahdu. Ja kun tässä myönnettiin tätä rakentamislupaa tälle loppusijoituslaitokselle, niin se myönnettiin niin pienelle määrälle, että siihen lukuun niin ei taitaisi Fennovoiman jätteet mahtua. Se, että löytyykö sieltä lisää tilaa, niin se paljastuu sitten vuosikymmenien kuluessa. Ja tämä on tietysti Fennovoiman kannalta niin kuin hyvin kiusallinen tilanne, koska heillä pitäisi ensi kesänä olla tieto siitä, että onko sopimus TVO tämä posivan kanssa, ja nyt näyttää siltä, että se ei ole mahdollista. Että tästä seuraa sellainen jännittävä tilanne, että ilmeisesti Fennovoimalla pitäisi ensi kesänä olla sitten tämmöinen ympäristövaikutusten arviointiohjelma niin kuin jostain muusta ydinjätteen sijoituspaikasta. Ja nyt ei ole kauheasti missään kunnassa vielä keskusteltu, että mihinkäs ne jätteet laitetaan, että todennäköisesti se tilanne on, että niitä jätteitä tullaan esittämään niin kuin vaihtoehtoisesti, että jos tämä Olkiluoto-suunnitelma ei onnistu, niin sitten Pyhäjoelle ja Hanhikivelle, että todennäköisesti tämä sitten tässä talvella tai keväällä sitten tipahtaa sinne Pyhäjoen kunnanvaltuustoon, ja sitten siellä nuijitaan päätös, että voidaan mennä jätteetkin sitten ottaa. Mutta siitä tulee hyvin poliittisesti mielenkiintoinen tilanne, koska me Pohjois-Pohjanmaalla niin kuin ihmisillä on se käsitys, että luvattiin, että jätteet ei tule sinne.
Joo, ja sillä, että Fennovoiman kanssa nuo lupaukset ainakaan toistaiseksi olisi ihan niin kuin pitäneet. Mitäs nuo vaikutukset kunnallistalouteen? Eikö se kuitenkin nivoudu jollakin tavalla kunnallistalouteen tämäkin asia?
Niin tämä Fennovoiman rahoitus on yksi tämmöinen kysymys Suomen kuntien kannalta, koska on käynyt niin, että tällaiset kaupalliset yhtiöt, jotka tarvitsevat paljon sähköä, niin suuri osa niistä on lähtenyt pois Fennovoimasta, koska nämä sähkön hintaoletukset ja ilmeisesti myös ne sopimukset, mitä omistajilla on siellä sitten Rosatomin kanssa, niin ne näyttää huonoilta. Tähän hankkeeseen on jäänyt kuntia, ja sitten siihen on hankittu valtion yhtiöitä pelastamaan sitä hanketta, niin kuin Fortum, jossa valtio on enemmistöomistaja, ja Outokumpu, jossa sitten valtio on myös merkittävä omistaja. Että Outokumpu tietysti itsekin tarvitsee sitä sähköä, ja nyt ruotsalaisomistuksessa oleva Rautaruukki, mutta kuitenkin niin tämä nyt näyttää siltä, että tämä on ikään kuin yhteiskunnan hallussa olevien toimijoiden sylissä tämä homma, ja se kannattavuus näyttää erittäin heikolta, ja tässä sitten niin kuin näillä omistajilla on niin sanottu mankala vastuu siitä, että he joutuu ostamaan sen sähkön omakustannushintaa maksaa se mitä tahansa. Ja kun ajattelee tällaista vastuuta sitten näillä kuntien sähkölaitoksilla ja sähköyhtiöillä, niin se hyvin helposti tarkoittaa sitä, että sitten näiden tappioiden kattamiseen, niin kuntien täytyy sitten sijoittaa sellaisia rahoja, jotka muuten menisi niin kuin kuntien normaaleihin palveluihin. Ja siitä nämä todennäköiset seuraukset on hyvin, hyvin ikäviä jo nyt niin kuin heikossa taloudellisessa tilassa oleville monille kunnille, jotka on tässä mukana. Että siellä on isoja kaupunkia, Helsinki, Vantaan Energian kautta, ja sitten on Turku, Lahti ja Rauma ja Oulu ja Raahe ja Porvoo, Kouvola. Ja ei oikein missään kaupungissa tähän maailman aikaan niin kuin ole sellaista ylimääräistä rahaa, jota voisi niin kuin huoletta haastata, mutta tässä hankkeessa niin näitä talousasioita ei ole kunnissa tarkasteltu, eikä ilmeisesti ole kunnolla tarkastettu myöskään näissä sähköyhtiöissä, että se on kovasti huolestuttava.
Joo, ja oliko tässä nyt se tilanne tosiaan, että sit jos noista osakkeistaan haluaa eroon, niin tietenkin ne pitää myydä, vai että miten on mahdollista, jos nyt joku päättäisi, että tämä on taloudellisesti kannattamatonta, niin päästä eroon tästä hankkeesta?
Se on mielenkiintoinen kysymys, että miten Fennovoimasta pääsee eroon, mutta Fennovoiman mielestä siitä ei pääse mitenkään eroon, ja sillä osakkaat ei pääse karkuun, mutta käytännössä, kun katsoo työ- ja elinkeinoministeriön papereita, niin niistä voi päätellä, että siellä on oletusarvo, että Kesko, eli Kestra kiinteistöpalvelu, tämä Keskon K-kaupan tytäryhtiö, on ikään kuin päässyt pois siitä, koska heidän sitoumuksensa ei ollut sitten pitävä, vaan se oli tällainen ehdollinen. Mä tulkitsen sitä, että tässä niin kuin avautuu näille muille osakkaille myös mahdollisuus poistua tästä hankkeesta ja lopettaa siihen sijoittaminen sillä tavalla, että siinä vaiheessa, kun nämä sitoumukset tehtiin, niin siinä oli ikään kuin tällaisia reunaehtoja, ja musta näyttää, että sellainen reunaehto on ilmeisesti myös ollut, että olisi pitänyt olla suomalainen enemmistöomistus, ja koska Kesko ei ilmeisesti olekaan ollut kuin oikea omistaja, niin tällaista enemmistöomistusta ei välttämättä sitten ollutkaan. Ja tietysti tässä matkan varrella on tapahtunut monta muuta tämmöistä ongelmallista asiaa, jossa todennäköisesti on sijoittajia johdettu harhaan. Ja näiden perusteella niin näillä sijoittajilla on mahdollista niin kuin sitten ilmoittaa, että he haluaa tästä eroon, ja he ei suostu sijoittamaan. Ja ilmeisesti se tarkoittaa sitä, että sitten näiden tyytymättömien sijoittajien pitäisi sitten mennä välimiesoikeuteen tästä asiasta niiden sopimusten perusteella, jos sitten Fennovoima ei suostu siihen, että nämä sijoittajat lähtee. Tällä tavalla tulisi niin kuin vastuullisten kuntaomistajien esimerkiksi toimia, että tarkistettaisiin, että mitä ne sijoitukset on, ja sitten pyrittäisiin niistä mahdollisimman nopeasti eroon. Ja se tosiaan, että ostajia niille osakkeille ei löydy, että niitä on koetettu myydä pidemmän aikaa. Mm. Mutta tässä nyt pitäisi vaan toimia jämäkästi ja sanoutua irti tästä hulluudesta.
Joo, kun sä sanot hulluudesta, niin että se on sun mielestä ilmeisesti niinku riskialtis projekti, niin mitä muita riskejä sulle tulee mieleen kuin nämä edellä mainitut?
Niin se niin kuin tosiaan niin on, että tässä on monta taloudellista kysymystä, ja yksi iso taloudellinen kysymys on esimerkiksi Venäjän talous. Sillä tavalla, että tämän hankkeen rahoitus tulee Venäjältä, yli 85% tulee Venäjältä, ja Venäjän talous on suurissa vaikeuksissa, niin kuin sekä tämän poliittisen tilanteen ja näiden sanktioiden takia, että sitten muuten kuin öljyn hinta on laskenut. Ja siellä niin kuin esimerkiksi tämä nykyinen rahoitus, niin se on myönnetty ruplan kurssilla 62,5 ruplaa per euro, ja se rupla on tässä ollut niin kuin paljon, paljon heikompi, että siitä rahoituksesta on tässä noin vuoden ajan niin suurin piirtein puuttunut 10-15%, ja jos tosiaan tämä maailman poliittinen tilanne ja öljykaupan tilanne jatkuu heikkona, niin siinä on yksi riski. Sitten on tietysti EU-politiikka ja esimerkiksi tämä Unkarin vastaava hanke on EU:n komission tutkittavana, koska epäillään, että on kilpailusääntöjä rikottu, että julkisella rahalla niin kuin sitten tehdään sellaista oikeasti kilpailuttamatonta projektia. Ja Suomessa sanotaan, että tämä Fennovoima olisi yksityinen projekti, mutta käytännössä niin se on kuitenkin sillä tavalla, että siihen on osa kunnista sitoutunut suoraan ja osa sitten sähköyhtiöiden kautta. Ja silloin mä näkisin, että näiden kuntien pitää myös niin kuin noudattaa EU-säännöksiä. Ja sitten on kaikenlaista muuta, että jos katsotaan tätä Olkiluoto 3-hanketta, niin se oli prototyyppi ydinvoimala. Ja siinä ongelmaksi on muodostunut, että ne ydinvoimalan rakennussuunnitelmat oli täysin kesken, kun siihen ryhdyttiin. Ja nyt se näyttää, että samanlainen tilanne on tämän Fennovoiman kanssa. Ja näitä suunnitelmia vasta tehdään, ja niin kuin toisaalta nyt tuli juuri tieto, että venäläiset halusivat sitten kiihdyttää tätä rakennusprojektin nopeutta ja saada sen alkamaan nopeammin, että erittäin suuria riskejä on eri suuntaan, ja tämä on hyvin samanlaisella tiellä tämä hanke kuin tämä katastrofaalinen Olkiluoto 3.
Niin taas vähän sellainen ennakkotapaus. Ja rakennetaan jotain reaktoria, jota koskaan aiemmin on rakennettu, tai sitä prototyyppiä rakennetaan tällä hetkellä siellä Venäjällä, ja siinä on ollut tosi paljon ongelmia ainakin sen urakoitsijan kanssa, niin et siinä mielessä ei näytä kyllä hyvältä. Joo, hei mä veikkaan, että tästä tuli aika hyvin nyt näitä taustoja ja hyvä yleiskuva tästä riskeistä ja mahdollisuuksista niin sanotusti. Et joo, kiitos sulle Jari Natunen. Mä laitan tästä nyt seuraavaksi biisin soimaan. Mut joo, kiitos.
Joo, kiitoksia oikein paljon.
Yes. Moi moi.
Moi.
Yes, laitetaanpa se biisi tuolta.